hvilke bøker, hvilke bidrag er det som blir disse store på en måte, moderne klassikerne innenfor fag? Og jeg tror kanskje det primære er nettopp det at Rawls gir veldig, veldig mye til akademikerne. Det kommer opp med helt nye begreper, metoder, en måte å tenke om faget på og tenke om verdighet på. Så det tror jeg kanskje en av de vesentlige ting. Og så det andre at han gir på en måte veldig, veldig mange som kanskje allerede var misfornøyd på et eller annet vis med det man hadde. Og jeg tror noen ganger det på en måte vanskelig å skille det man kan kalle mytebygging, som Rawls selv med på, og det som på en måte faktisk var tilfellet.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Det 100 år siden filosofen John Rawls ble født, og det 50 år siden boken Theory of Justice kom, altså i 1971. Hvem var John Rawls? Og hva handlet Theory of Justice om? Jeg har invitert professor i filosofi og kollega i Civita Lars Fredrik Svensen, som her i studio sammen med meg. Og så har jeg invitert postdoc Aksel Bronnen Sterri ved Oslo Met, som nå i Oxford og med oss på linje derfra. Velkommen begge to.
Takk, takk.
Takk, takk.
John Rawls, han startet med studier i teologi, mistet troen under 2. verdenskrig, skiftet til filosofi. Men spørsmålet egentlig, hvem eller var John Rawls?
Ja, det korte svaret jo den mest bejublede, i hvert fall amerikanske, politiske filosofen i det 20. århundre. Han ble født i 1921 og døde i 2002, og som du sa, så var han opprinnelig veldig opptatt av teologiske problemstillinger, men mistet troen, vendte seg mer mot den politiske filosofien, og i 1971 så kom da Theory of Justice, som mange har sagt nærmest vekket den politiske filosofien til liv igjen, etter at om den ikke var død, så var den kanskje litt sånn halvkomatøs. Det var ikke der de interessante tingene i filosofien skjedde. Og en kollega av han, Robert Nozick, sa jo det at med den boken så hadde Rawls presentert en analyse av hva rettferdighet er, som av en slik art at man enten må si seg enig, eller hoste opp noen enda bedre argumenter for hvorfor denne teorien ikke holder. Det var uansett noe man ikke kunne unngå å forholde seg til. Så det det første hovedverket hans. Så i 1993 så kom det andre hovedverket, altså Political Liberalism. Vi skal kanskje komme litt inn på forskjellen på disse verkene senere. Det vi kan merke oss at Rawls svært, svært bejublet, men altså i liten grad en offentlig intellektuell. Altså han var en akademiker som utformet sine verker, men en som ikke en du så veldig hyppig i intervjusituasjoner på TV, som uttalte seg om en hel masse konkrete saker og sånn. Det var ikke sånn han jobbet.
Og du, Aksel, du kan sikkert fortelle enda litt mer om John Rawls. Vi kan i hvert fall først og fremst fastslå at han var amerikaner, at han holdt til på Østkysten, og at han var ved Harvard. Så, Aksel, litt mer om John Rawls.
Ja, jeg tror kanskje det noen sånn biografiske detaljer som muligens kan være relevant, og alltid vanskelig å vite hvilke ting i ens liv, i ens ikke-akademisk liv, men også i en akademisk liv som relevant for på en måte, verkene som vi på en måte, kanskje primært opptatt av. Men det kanskje tidlig i livet, så det to av hans brødre, han har mange brødre, to av dem dør av en sykdom som Rawls smittet dem med. Han var selvfølgelig ikke ansvarlig for det, men det kan ha påvirket hans syn på hvilke ting, hvilke skader og på en måte, gode vi kan påføre andre, og hvilket forhold vi har til da, ansvar. Han soldat under krigen og påvirkes nok tydelig av det. Han også i Oxford en liten periode i 1952, tror jeg. Studerer der og blir påvirket av det brittiske Arbeiderpartiet. Og det begynner der kanskje en dreining mot sosialdemokratiet, det for noen som har spekulert. Det også to andre faktum som jeg tror relevante for synet, og Lars har jeg allerede nevnt dette med at han ikke var en sånn offentlig intellektuell, at det meste av virksomheten han skjedde på universitetet. Och liksom, han är ju på Harvard, ikke sant? I nærmest hele sitt, på en måte, vokset akademisk liv och jobbar då med en teori om rättfärdighet som man både pusser på och brukar på något 10 år med att jobba den fram och så flera 10 år på att pussa den och på något sätt försvara den i möte med kritik. Så det här är på en monoman typ och jag tror vi också ser det i undervisningsgärningen hans. Så han är lite inom MIT och lite inom Cornell för han kom till Harvard och det verkar som han har ett kurs som går i alla år om politisk filosofi, og han gjør noen små endringer her og der, men likevel holder på en måte kontinuiteten da, I dette kurset som han videreutvikler, hvor det på en måte veldig sentralt for hans eget verk. Så det en sånn monomani som ganske uvanlig selv innenfor akademien, da. Så det akademiet som Rawls står for.
Mm. Vi kan etter hvert også komme inn på om vi klarer I det hele tatt å plassere Rawls politisk. Det ikke noe stort poeng, men dere kan eventuelt kommentere på det. Men la oss da ta tak I det andre jubileet litt grann først, så vi var bare for å plassere ham enda mer. Der jeg sa det var 100 år siden han ble født, det har vi klarlagt, og så det 50 år siden da denne boken Theory of Justice, som kom I 1971, og Lars, du var inne på at den nærmest oppvåknet igjen, den politiske filosofien, at den var en helt ny start på det hele. Og spørsmålet mitt hvorfor ble den så populær, denne boken? Og noen påstår til og med at det den viktigste politiske filosofiboken I det 20. Århundre, så før vi begynner å snakke konkret om hva den inneholder, så kan vi snakke litt om boken. I seg selv?
Ja, aller først, den ganske vanskelig, det kan vi vel trygt si. Den også et eksempel på sånn grand theory, ikke sant? Det en svær teori som forsøker liksom å favne det hele. Og det jo noe som mer sjeldent I våre dager, ikke sant? Hvor man typisk forsker på noen bits and pieces. Men du har da, som uttrykket Aksel brukte, altså monoman, altså denne monomane fyren, som da skriver dette store, komplekse verket, som en tolkning av hva et rettferdig samfunn, og gir et interessant svar på det. Og som liksom, det jo, enten man enig eller uenig, ikke sant, så jo, det jo fryktelig mye godt håndverk her for oss akademikere. Og så det også en Altså, det bringer noe nytt til torgs. Ikke sant? På dette tidspunktet da Rawls skrev boken sin, så var jo utilitarismen den dominerende retningen, kan man si. Og uten at vi behøver gå I detalj om det, så kan vi si at en utilitarist mener I bunn og grunn at alt kan reduseres til en nyttekostnadsanalyse. Der en deontolog, eller plikt- eller rettferdighetsetiker, ofte mener at alt kan reduseres til logikk. Og Rawls altså, overskrider en viss forstand den motsetningen der, og tar opp I seg viktige elementer av begge deler, men representerte helt klart et alternativ til den dominerende utilitaristiske eller nytteetiske tenkningen på det tidspunktet.
Tror du, Aksel, at det noe av grunnen til at den ble så populær?
Ja, jeg tror det finnes det lar seg inne på to vesentlige ting. Jeg tror det jo et spennende spørsmål for seg selv. Hvilke bøker, hvilke bidrag det som blir disse store på en måte, moderne klassikerne innenfor fag? Og jeg tror kanskje det primære nettopp det at Rawls gir veldig, veldig mye til akademikerne. Det kommer opp med helt nye begreper, metoder, en måte å tenke om faget på og tenke om verdighet på. Så det tror jeg kanskje en av de vesentlige ting. Og så det andre at han gir på en måte veldig, veldig mange som kanskje allerede var misfornøyd på et eller annet vis med det man hadde. Og jeg tror noen ganger på en måte vanskelig å skille det man kan kalle mytebygging, som Rawls selv med på, og det som på en måte faktisk var tilfellet, så lar seg inne på det at utilitarismen var på den dominerende filosofien. Jeg ikke helt sikker på at det stemmer. Hvis vi går tilbake til en del av de pre-Rawlsianske politiske filosofibøkene som gikk gjennom på det, hva det vi vet innenfor politisk filosofi, så det på en måte, det ikke sånn at utilitarismen har en stor plass der. Så det jeg tror tilfellet at denne utilitarismen som på den veldig fin og formell, det en pen teori, ikke sant? Alt går opp, alt kan løses med utilitarismen. Alt det handler slik at vi fremmer på det mest mulig lykke. Det skjer på samfunnsnivå og individen også. Det på en pen og enkel teori. Men så tror jeg alle, nærmest alle politiske filosofer, og kanskje nesten av andre filosofer også, og andre folk, de tenker det noe gærent med denne teorien. Det ikke slik at vi har disse forpliktelsene til alltid å fremme mest mulig lykke, ikke sant? Uansett hvor de menneskene vi har jo spesielle forpliktelser til de vi nær oss, ikke sant? Til de vi lever i samfunnet med. Ikke sant? Så det masse problemer med utfordringen, men så var alternativet kanskje litt for lite koherent og lite pent. Ikke sant? De alternativene hadde var mer sånn intuitionistiske, som Rawls kaller det. Så han setter nettopp opp det, ikke sant, som han var så inne på, setter opp dette skille mellom utilitarismen på den siden, som jeg da ikke tror var dominerende, men var den beste teorien, opp mot disse intuitionistiske og med på det løse antagelsene om rettferdighet, så lager han et dominerende alternativ til utilitarismen, et plausibelt, pent alternativ til utilitarismen, som da blir stående igjen, og da blir folk sånn, ja, det var dette vi mente hele veien, ikke sant? Vi visste jo at utilitarismen var feil, og vi greier å gi oss et svar på hvorfor, og gi på en måte et godt alternativ, da.
For det jo da, sånn som dere har forklart det nå, denne boken en gedigen systematisering, relativt vanskelig tilgjengelig på mange måter, men representerer et veldig grundig og gjennomarbeidet forsøk på å komme opp med et system for å tenke rettferdighet. Og da kan jo du, Lars, komme litt inn på hva er det egentlig bokens essens er. Vi har noen begreper som du må absolutt forklare, original posisjon bak et slør, hvordan man velger, og så videre, dårligste posisjon, alle mulige sånne ting som man kan finne hvis man på X-Fil og bare får en forelesning om John Rawls hovedprinsipper. Ja.
Altså, jeg kan begynne, og så kaster du deg på Aksel. Altså, det første vi kan merke oss, det at denne rettferdighetsteorien til Rawls, den en prosedural teori. I korte trekk betyr det at rettferdighet, det det du får hvis du følger den prosedyren Rawls har satt opp. Det finnes ikke noe annet holdbart svar på hva rettferdighet enn det som fremkommer ved å følge denne prosedyren. Ok, hva går så denne prosedyren ut på da? Jo, ikke sant? Du har en opprinnelig posisjon, som man kaller det, hvor du da altså skal velge rettferdighetsprinsipper for et samfunn. Og for at dette da skal bli virkelig rettferdig, så må det da finne sted bak et veil of ignorance, et uvitenhetens slør. Poenget at du skal velge som en slags væremannsen, ikke som steinrik hedgefundforvalter eller uteligger, ikke sant? For da vil hva du velger vil være representert, altså vil bli sterkt påvirket av din samfunnsmessige posisjon. Du skal velge som en slags væremannsen, hvor du berøvet det aller meste av kunnskapen om deg selv, ikke sant? For da vil du kunne innta et slags allment ståsted. Og så skal man da utforme en kontrakt der man sitter i denne opprinnelige posisjonen. Så Rawls tar her opp posisjoner fra tidligere kontraktsteoretisk tenkning. Og gamle kontraktsteorier kan ofte deles i to grupper. Du har de som da mer sånn rettighetsetisk orientert, hvor vi liksom mer den kantianske eller lockianske leiren, og så har vi de som sier at kontraktsteorier motivert av egeninteresse, at man inngår den type kontrakter for å maksimere egeninteressen. Og Rawls kombinerer på sett og vis disse to. Han tar for gitt at de som da setter seg i denne opprinnelige posisjonen bak uvitenhetens slør, de vil være opptatt, de vil være motivert av å fremme sin egeninteresse. Men nettopp fordi de da skal velge som en slags væremannsen, så vil de da altså bli så å si tvunget inn i å fremme alles interesse.
Ja, fordi de vet ingenting om seg selv.
Nettopp. Så det er utgangspunktet her. Og fra dette så utvikler da Rawls en hel masse, altså ulike rettferdighetsprinsipper, hvor vi har frihetsprinsippene, vi har de økonomisk-politiske prinsippene og så videre, men dette vil kanskje Aksel utdype litt om.
Aksel?
Ja, jeg synes det et veldig godt utgangspunkt, og bare for å på en måte virkelig stresse dette utgangspunktet da, til Rawls, så det på en måte, jeg tror de fleste av oss, ikke sant, de vil jo tenke på hva som rettferdig ut fra her og nå, ikke sant? Vi tenker, har det akkurat vært et valg i Norge, ikke sant, det i 2021, og vi lurer på, for eksempel, bør vi øke skattene for å gi mer til de fattigste, for eksempel, ikke sant? Det jo typisk et rettferdighetsspørsmål som de fleste tenker på. Og da tenker jo noen, nei, vi må jo øke skattene selvfølgelig, fordi det bra at de fattige får litt mer, det ikke det? Det noen sier på venstresiden for eksempel, og så sier andre på høyresiden, sier nei, vi kan ikke gjøre det, fordi ikke sant? Kanskje det noen som har jobbet hardt for disse pengene, ikke sant? Så de har jobbet hardt og stått på, og bidratt til samfunnet, og de fortjener jo på å beholde de pengene. Så det på en måte å tenke om rettferdighet på, men ikke sant? Som Lars er inne på, så problemet med det ofte at vi har masse ulike vi har ulike posisjoner i samfunnet, vi påvirkes av på hvem vi er. Og så prøver vi også å si, det ikke sånn vi burde tenke om rettferdighet, det på en måte for mange biaser involvert i det. Så vi bør ta et steg tilbake og på en måte prøve å lage samfunnet helt på nytt. Prøve å lage samfunnet helt fra scratch, og vurdere hvordan dette samfunnet skal organiseres. Hvordan, hvis du skal på en måte bli plassert av en din verste fiende i dette samfunnet, hvordan vil du at det samfunnet skal se ut? Så det på de to ulike posisjonene, og det nettopp den siste posisjonen han utvikler. Og jeg vet ikke hvor langt vi skal gå inn i de konkrete teoriene ennå.
Vi kan godt fortsette der, fordi at dette her jo det som Rawls da gjør, sier dere nå, det han er opptatt av rettferdighet, han er opptatt av at den eneste måten å komme frem til rettferdighet på, det gjennom denne prosessen som vi da nå går step for step. Vi starter med å ikke vite noe, og så gjør vi noen valg oppover. Og så kommer vi frem da til det jeg oppfatter Rawls mener en rettferdig samfunnsmodell, eller rettferdig, som han jo da innenfor politisk filosofi selvfølgelig, altså hvordan det bør fungere. Men det jo ikke bare sånn, det jo også en del andre ting opp igjennom i denne teorien som jeg synes vi skal bruke litt grann tid på, så du kan godt fortsette litt, Aksel, og gå litt mer i detalj på noe av det. For eksempel så kan du jo begge to tenke litt på om målet til Rawls egentlig var å finne en middelvei mellom likhet og frihet.
Jeg tror det ting som vi kan bruke litt tid på å få klare tid. Det sånn, jeg tror definitivt det viktig for Rawls å forene likhet og frihet. Han ser til sitt eget samfunn og tenker, hva er det på en måte som ligger i dette samfunnet allerede av verdier som vi kan samle oss om? Hvilke på en måte, ting må vi ta for gitt? Og, ting vi må ta for gitt for eksempel at vi ikke lever hvis vi noen gang har levd i et samfunn som på en måte, hvor alle enige om alt. Vi kan se for et utrolig homogent samfunn hvor alle er kristne av den samme type, for eksempel. Da kan det gå til at du kan lage en type samfunn, et type rettferdig samfunn som passer for det samfunnet, men det samfunnet ikke det samfunnet lever lenger. Folk har veldig ulike oppfatninger om hva som på en måte et godt liv, for eksempel. Ikke sant? Noen tenker at det å være utrolig kristen, noen tenker at det å være utrolig muslim og følge de reglene som følger av det, mens andre tenker at jeg er autist og jeg har mine egne ting som jeg tror er viktig for at jeg skal leve et godt liv. Ikke sant? Og hvordan kan vi på en måte greie å skape et stabilt og rettferdig samfunn når folk har så ulike oppfatninger? Og det på en måte det som utgangspunktet for Rawls. Da. Han sier at okay, vi må finne et eller annet svar på det, eller så har vi på en måte, da kan vi ikke finne rettferdighet, eller finne stabilitet.
Det er det som han ute etter. Vil du følge opp bare en ting som
Max
sa?
Altså, en ting du vet der du sitter i den opprinnelige posisjonen, er at du kommer til å ha en livsplan. Men du vet ikke hvilken livsplan. Med andre ord, så vil du jo da velge et samfunn som slik at ulike typer livsplaner skal la seg realisere. Og her kommer jo ikke sant, helt klart et liberalt element inn. Og Rawls sier da at det du trenger for å realisere din livsplan, det altså det han kaller altså primærgoder, altså helt grunnleggende goder, hvor frihet en helt avgjørende. Som han sier, frihet et primærgode som sånn at du heller vil ha mer av det enn mindre av det. For ikke sant, hva frihet i bunn og grunn? Jo, ikke sant, det i hvert fall å kunne velge å leve på en måte snarere enn en annen. Og da kommer det inn da, altså, en hel del grunnleggende friheter her, sånn som altså, ytringsfrihet, altså, forsamlingsfrihet, eiendomsrett kommer også inn, men på eiendomsretten må vi legge til en fotnote vi eventuelt kan komme tilbake til. Og dette blir da, altså, så å si, det frihetsprinsippene. Og de er virkelig rock bottom her. De skal innføres i et hvert anstendig samfunn. Men det klart, dette gir oss bare så mye. For han følger da også opp med altså de politiske, eller sosiale, eller økonomiske prinsippene, hvorav det første at alle stillinger skal være slik at de tildeles altså kun ut fra kompetanse og så videre. Altså, basically et ikke-diskrimineringsprinsipp. Og så har et prinsipp under der igjen, som sier at ulikheter akseptable bare så fremt de kommer de dårligst stilte til gode. Så det vil si at han legger opp til en samfunnsmodell der, hvor ulikheter som sådan ikke illegitimt, men en forutsetning for at en ulikhet skal være legitim, at den til syvende og sist kommer de dårligst stilte til gode. Og det jo det såkalte forskjellsprinsippet.
Difference principle.
Ja, og dette forskjellsprinsippet det kan gis både venstreliberale og høyreliberale tolkninger, avhengig av hva man mener kommer de dårligst stilte til gode, ikke sant? Hvor en venstreliberaler vil kunne si at her må vi ha veldig omfattende omfordeling, store statlige inngrep og så videre, for å ha en sterk omfordelende karakter, for det det de dårligst stilte vil komme best ut av til syvende og sist. Mens en høyreliberal tolkning vil være da at en tung markedsøkonomi vil altså skape så mye verdier at det til syvende og sist vil være det de dårligst stilte kommer best ut av. Hvilken av disse tolkningene som egentlig den beste tolkningen av forskjellsprinsippet, det et empirisk spørsmål. Det ikke noe man kan dedusere seg frem til bare ved logikk, men vi kan jo si at Rawls tolket forskjellsprinsippet venstreliberalt, men det egentlig et empirisk spørsmål. Hva det som til syvende og sist gir det beste utkommet for de dårligst stilte. Og så et oppfølgerspørsmål her som vi nok kan komme litt mer inn på. Hvem mener egentlig Rawls, hvem sikter han til når han snakker om de dårligst stilte?
Mm. Hva mener du om dette, Aksel? Vil du følge opp litt på hva mener egentlig Rawls med de dårligst stilte?
Ja, ikke sant? Det som jeg får ha noe av preget en sånn misforståelse i debatten noen ganger, jo på en måte at hvis det skal være den aller dårligst stilte, for eksempel, den personen som aller dårligst stilte, så høres det ekstremt ut, ikke sant? At det den som skal få det aller best, ikke sant? Hvem den, for eksempel? Men det for det første råd med, det at det grupper du må bry deg om. Men et annet problem, ikke sant, spørsmålet, hva gruppen? Er den laveste inntektskvintilen? Eller det på en måte underklassen? Ikke sant? Jeg vet ikke om alltid om råd seg helt spesifikt på hva han mener med den gruppen som dårlig stilt. Men det for ting man kan diskutere. En annen problem som på den enkelte dytter også blir kritikken, men som jeg bare likevel vil nevne nå når vi snakker om hvem som dårlig stilt, for det tror mange vil tenke, det jo ja, for eksempel hvis du blir født med en alvorlig funksjonshemming, det de som de dårlig stilte i samfunnet? Og det som da kanskje et problem med Rawls intervju, at de på en måte, i alle fall i denne kontraktsituasjonen, når vi går bak dette sløret i vitnet, antar Rawls at det ingen som har alvorlig funksjonsnedsettelse. Mm. Det bare friske, fungerende mennesker som skal inngå denne kontrakten, som har muligheten til å bidra inn i dette samfunnet og skape de verdiene som så skal fordeles. Mm. De frie, like mennesker som alle kan bidra. Og dermed så har du på en måte allerede ekskludert noen som jeg tror veldig, veldig mange dager i hvert fall vil tenke at de vet noe av de mest vesentlige menneskene som har krav på rettferdighet, men jeg var inne for Rolls utgangspunkt, så de på en måte ekskludert fra staten. Ja. Så de må komme inn på en annen måte.
Ja, det og dette et viktig poeng. Altså, særlig Martha Nussbaum, amerikansk filosof, har jo kjørt på den kritikken at funksjonshemmede, de har ingen plass ved forhandlingsbordet her. Fordi man antar jo at i denne opprinnelige posisjonen, så har kontraktsinngåerne så å si like mye å legge på bordet. Og det kan være vanskelig å få tak i hvem Rawls mener med de dårligst stilte. Slik jeg oppfattet ham, så mener han de dårligst stilte med inntektsgivende arbeid.
Nettopp.
Ja. Og så vil de fleste av oss rent intuitivt mene at ja, men det er jo vittlig mange som er dårligere stilt enn de dårligst stilte med inntektsgivende arbeid. Men altså, selve da, altså, fordelingsrettferdigheten, som jo er det sentrale her, det vil da være noe som gjelder de med inntektsgivende arbeid. Andre grupper, det vil si altså funksjonshemmede for eksempel, som ikke kan ha inntektsgivende arbeid, eller folk bosatt et annet sted på kloden, for han har veldig tydelig nasjonalstaten som grenser, de vil da ikke være gjenstand for fordelingsrettferdighet, altså distributive justice. De vil snarere være gjenstand for det han kaller remedial justice, altså en slags hjelperettferdighet, og hjelperettferdigheten har ikke som prinsipp at en ulikhet er akseptabel bare så fremt den kommer de dårligst stilte til gode. Så det er ganske sterke begrensninger her på hvem som omfattes av denne teorien.
Vi kan ta, komme inn på nå, selvfølgelig, når vi har etablert hva dette er, så skal vi nå litt videre etter hvert komme inn på ulike kritikker av Rawls teorier. Men først så tenkte jeg, vi har snakket om det nå litt flere ganger, egentlig hørt ordet kontraktsteori, og du nevnte, Lars, at Rawls tok opp tråden, riktig nok ikke direkte, men Hobbes, Rousseau, Kant er nevnt, Locke nevnte du, altså versjoner av kontraktsteorier tidligere. Og hvis man skulle se litt lengre bilde, som man ofte gjør i filosofihistorien, i hvilken tradisjon står Rawls i dag, altså forgjengere og eventuelt også etterfølgere, hvis vi kan komme inn på noen av dem som har fulgt etter ham, selv om det selvfølgelig sannsynligvis er nålevende filosofer. Og dette med restarting av politisk filosofi i andre halvdel av 1900-tallet. I USA så førte boken til mye debatt mellom kommunitarister og liberalister om hva som skal til som et minimum av fellesskap for at et demokratisk samfunn skal fungere, og det ble mye politisk debatt også. Så to ting. Det ene er hvordan Rawls, hvilken tradisjon i sånt litt langt historisk perspektiv han står i, inn i selvfølgelig kontraktsteori, og det andre hva denne politiske debatten rett etter at han kom med boken, hva den bestod i, hvis noen av dere vil kommentere litt på det. Vil du starte litt, Aksel? Kan velge en av disse?
Da er det til
deg.
Ja, altså, jeg vil vel si at Rawls kanskje til syvende og sist er, altså, mest er en slags kantianer, og han har også dette uttrykket, ikke sant, kantiansk konstruktivisme i etikken, altså dette er noe som konstrueres, og der han er i, altså, ganske beslektet med sine forgjengere, som du nevnte, er jo at denne kontrakten, det er jo egentlig en helt hypotetisk størrelse. Han ser ikke for seg at det faktisk er noen som setter seg ved et bord og gjennomfører disse forhandlingene. Dette er et tankeeksperiment. Og så blir jo da spørsmålet, ikke sant, hvor overbevisende er dette tankeeksperimentet? Der kan vi jo si at Rawls også blir et eksempel på det Michael Walzer, navnet amerikansk filosof, har kalt den heroiske filosofen. Og det er han litt spydig når han kaller det den heroiske filosofen. Så, ikke sant, som er da denne filosofen som da går mutters alene opp på en fjelltopp, setter seg ned, tenker dypt og lenge, finner ut hvordan et perfekt samfunn skal være, og så rusler han ned igjen til menneskene, og så blir han kjempeoverrasket over at de ikke gidder å høre på han. Og kritikken til Walzer, som da altså kommer fra kommunitaristisk hold, det er jo at dette tankeeksperimentet, det er så abstrakt. Det er så lite knyttet knyttet til de livene folk faktisk lever, at det på sett og vis blir en smule irrelevant. Amartya Sen har hatt en litt sånn beslektet kritikk når han sier at det Rawls holder på med det han da kaller transcendental institutionalisme.
Oi.
Ja, vi behøver ikke dvele så mye ved det, men altså at det noe ved denne bestrebelsen på hva et perfekt samfunn? Og så sier jo det da Sen, ikke sant? Altså, det for det første noe vi ikke behøver et svar på, fordi vi kan faktisk avgjøre at samfunn A er bedre og mer rettferdig enn samfunn B, uten å vite hva et perfekt samfunn er. Og dels så sier jo Sen at denne bestrebelsen på så å si perfeksjon i teorien er direkte skadelig, fordi at vi ser ikke, altså, trærne får bare skog. Vi ser ikke alle de konkrete urettferdighetene som kan rettes opp i, fordi vi har blikket så rettet inn mot den perfekte inkarnasjonen av rettferdighet på kloden. Så det er, ikke sant, det er noe ved det veldig abstrakte ved tankeeksperimentet her, som også noe problematisk, og som var noe av det de såkalte kommunitaristene, nå skal det sies kommunitarismen er egentlig steindau som retning innen politisk teori bortimot, at det var noe de festet seg veldig sterkt ved.
Vi kan jo da bare kjøre videre litt i landet, fordi denne politiske, altså de som følger etter ham og kritiserer ham, det kommer vi litt mer inn på nå, men det en annen filosof også, Isaiah Berlin, som da vi har funnet ut at Rawls likte ikke Berlin, og mente at Berlin var for essayistisk, at Rawls var, som dere du egentlig har vært inne på her nå, når han går opp på fjelltoppen og skriver noe helt perfekt, så han også veldig systematisk. Rawls tenkte på hva det ville si å være liberal, og Berlin ser at det veldig vanskelig, han tenkte også på det, men ser at det veldig vanskelig å få da denne harmonien mellom frihet og likhet, og få til dette perfekte egentlig, så jeg oppfatter at det kanskje er en uenighet nettopp om akkurat det du var inne på nå. For Rawls mener jo at det er jo mulig å sette seg ned og tenke på. Så er det den viktigste forskjellen, og er det andre forskjeller mellom dem?
Ja, det et stort spørsmål.
Ja, vi får ta det helt enkleste.
Altså, for Berlin så vil det jo være sånn at du har aldri det endelige svaret på hva som den korrekte avveiningen mellom frihet og likhet. Altså, det vil i en viss forstand være et historisk kontingent spørsmål. Svaret vil ikke være det samme i Norge i 2020 som i Sudan. Altså, for å si det sånn, ulike samfunn vil ha ulike ressurser, og vil måtte, så å si, balansere negativ og positiv frihet litt opp mot hverandre. Det de vil være enige om er jo at det noen helt grunnleggende rettigheter som må respekteres i et hvert samfunn som skal kunne sies å være anstendig eller rettferdig. Der vil de være enige. Men Berlin, altså, han er jo mer en pragmatiker og egentlig kontekstualist, kan man si.
Har du noe tilføye, Aksel, rundt det? Og kanskje også hive på litt mer tanker videre rundt dette som du var litt inne på da du trakk fram mennesker som ikke sitter ved bordet i denne originale posisjonen. For en av kritikkene fra starten har jo nettopp vært at de teoretiske bestanddelene av Rawls teori gjør at den ikke klarer å fange opp viktige politiske fenomener og urettferdigheter. For eksempel da dere var inne på handicappet, eksempelvis kjønn, rase og andre urettferdigheter. Og se litt på om treffer den kritikken godt.
Jeg har startet med Berlin der. Altså, jeg tror begge på en måte kommer litt fra på en måte samme utgangspunktet. Begge på en måte pluralister i en forstand. Ikke sant? Berlin nettopp ser på alle disse ulike verdiene som vi mennesker har. Ikke sant? Vi opptatt av å på en måte beskyttes fra at andre skal gripe inn i våre liv. Ikke sant? Vi ønsker å ha det han kaller negativ frihet. Vi ønsker også å realisere oss selv, og det masse begrensninger på det. Og vi ønsker dermed positiv frihet, man kaller det. Vi ønsker likhet mellom mennesker, og så sier han alle disse verdiene, ikke sant? Det ikke sånn at du bare kan slå dem sammen under en metrikk og bare, ok, det vi skal maksimere lykke, eller frihet dominerer alltid likhet, og likhet dominerer frihet, ikke sant? Det går ikke an. Vi må på en måte leve med det verdimangfoldet. Og på et vis så kan vi si at Rawls også starter med et form for sånn verdimangfold, ikke sant? Nettopp det at folk lever disse ulike livene sine og har ulike vektinger selv da, av hva de synes er viktig. Men så tar han det likevel og sier han, vi kan ikke stoppe stoppe der. Det kan ikke være alt. Vi må komme til en eller annen form for enighet, fordi tross alt noe må politikken stå på. Det masse politikken skal, det masse rom på politikk. De skal få lov til å vurdere masse ulike ting, men de må stå på noen felles gullag. Vi må vite, vi må kunne ha det klart for oss om for eksempel det legitimt for et flertall av kristne å si til et mindretall av muslimer at nå må dere leve som kristne, for det det beste livet, mener vi. Det det på en måte vi må prøve å gi et svar på, at nei, det noe du ikke vil ønske deg, fordi du kunne også vært minoriteten. Så jeg litt usikker på, jeg vil tippe da, altså jeg har ikke lest selve Rawls kritikk av Berlin, men jeg vil tippe at på en måte, Rawls litt misfornøyd med den ganske komfortable posisjonen som da Berlin lener seg på, som jo, dette jo så vanskelig, vi har på en måte masse ulike verdier, og de såkalt inkommensurable, som man sier i filosofien, ikke sant? De kan ikke vektes enkelt mot hverandre. Men Rawls sier, jo, det det jeg kan få til ved å på en måte, ved å stille seg bak dette sløret av uvitenhet, så kan vi faktisk komme til noen grunnleggende prinsipper. Og det knytter seg til denne kommunitarisme-debatten nå, ikke sant? Fordi de sa, jo, men vi lever jo i dette samfunnet her, ikke sant? Vi bør gå bak sløret av uvitenhet og late som vi kan ta et valg som bare basert på en sånn allmenngyldig rasjonalitet når vi ikke vet hvem vi er. Vi må jo vite hvem vi er, hvilket tykt liv, altså med alle tilknytninger jeg har til mitt fellesskap, med min familie, det jo det jeg må vite for å vite hva som rettferdig, sier de. Men jeg tror Rawls hadde helt rett at det selvfølgelig mulig for oss å ta et steg tilbake. Det ikke sant, vi blir kvitt alle våre bånd, men vi kan likevel abstrahere fra dem og se at, ok, det visse ting vi kanskje kan bli enige om på tvers av ulike religiøse innretninger, ateisme, ulike måter å leve livet sitt på, og som Lars var inne på, ikke sant? Det visse ting vi kan, det visse goder vi uansett trenger. Så jeg vil si at Rawls beveger den debatten videre fra der hvor Berlin sier, se hvor vanskelig det fordi det et mangfold.
Men la oss da ta litt kritikken, Lars, altså den kritikken som ikke går på akkurat denne mellom Berlin og Rawls, men på det som da blir hevdet, at man ikke tar hensyn til kjønn, rase, urettferdigheter på andre måter.
Ja, altså her jo ikke minst den feministiske kritikken vært viktig, hvor man har sagt at ok, denne aktøren her, bak uvitenhetens slør, i den opprinnelige posisjonen foregir å være en helt nøytral figur. Men nå egentlig dette en helt nøytral skikkelse? Og så har den feministiske kritikken gått på at dette nærmere bestemt en hvit mannlig individualist. Og at det en og at vi har en type altså forplikt overfor hverandre som stikker dypere enn denne kontraktsinngåelsen. At for eksempel den tilknytningen mor og barn har, ikke sant? At det en mer opprinnelig etisk relasjon enn den vi finner mellom kontraktsinngårene i det rawlsianske universet. Det har vært noe av den kritikken som har kommet fra feministisk hold.
Vi har en annen også som du var inne på helt i starten, altså Robert Nozick, som sa at alle nå måtte forholde seg til Rawls, enten de var enige eller ikke, og de måtte argumentere for imot ham.
Ja.
Men han ganske uenig med Rawls, og hva består hans kritikk
altså,
av? Kort fortalt.
Ja, altså han innleder jo sitt verk med Anarchy State and Utopia, med å fastslå at mennesker har rettigheter. Det ikke noe han begrunner, det bare noe han fastslår. Og så sier han, det betyr at det visse ting andre ikke kan gjøre mot dem uten å krenke disse rettighetene.
Ja, si navnet på boken en gang til.
Anarchy State and Utopia.
Ok.
Hovedskyteskiva til Nozick i den boken er det han kaller altså patterned, eller mønstrede teorier om rettferdighet. At rettferdighet noe som består i at vi får et visst fordelingsmønster i samfunnet. I stedet sier Nozick at rettferdighet, det handler om rettferdig ervervelse. Altså at du har fått noe på en måte som er legitim. Det vil typisk være at fordi du har eiendomsretten til deg selv, så har du også eiendomsretten til ditt arbeid og det som produkten av arbeidet. Så hvis du plukker et eple ut i det fri, så har du utført et arbeid ved å plukke det eple, så eple ditt på en legitim måte. Det andre prinsippet er da rettferdig utveksling. Det vil si at hvis nå du overtar det eplet, fordi vi har inngått en avtale om at du får det eplet av meg, eller du kjøper av meg, ok, da er det eplet din rettferdige eiendom. Mer enn som så er egentlig ikke å si om rettferdighet. Men så føyer han da også til at alle utvekslinger i historiens løp har jo ikke vært rettferdige. Så han legger til et tredje prinsipp om at man må gjenopprette tidligere urettferdighet. Problemet er jo at det er klin umulig. Vi har ikke oversikt over de historiske data over tidligere urettferdighet, så den der tredje gjenopprettelse av tidligere urettferdighet tilsier at egentlig prosjektet hans er totalt ugjennomførbart, fordi Notzik sier det at hvis vi ikke så å si kan anvende disse prinsippene på verden, og det kan vi ikke hvis det tredje ikke er oppfylt, vel, da kan ikke hans teori brukes til å si noe som helst om hvorvidt et gitt samfunn er rettferdig eller urettferdig. Så det er Notziks teori er en teori som ikke klarer å innløse sine egne betingelser for anvendelse. Og her kommer vi til et artig poeng som de fleste Notzik-kritikere og Notzik-tilhengere har oversett. Hva sier da Notzik? At hva skal vi da gjøre hvis vi ikke kan legge til grunn disse prinsippene? Nei, sier Notzik, det er vel det beste at vi fordeler gode på en slik måte at det kommer de dårligst stilte til gode.
Ja, det er det samme som Rawls sier.
Men uten de begrensningene Rawls legger på det, så egentlig så blir Notzik da en som til syvende og sist ender opp i en posisjon som veldig mange da forbinder med Rawls, men han gjør i enda større grad enn hva Rawls selv gjør. Og det er en litt sånn artig ironi her.
Det er en artig ironi. Aksel, jeg tenkte vi skulle gå litt videre på kritikken av Rawls her også, for du var litt inne på den historiske konteksten som Rawls skriver i, og det er nylig en idehistoriker, Katharina Forrester, som fremmet en kritikk av Rawls, og ifølge henne så var Rawls teori sterkt betinget nettopp av denne historiske konteksten, og spesielt den amerikanske etterkrigstidens konsensuspolitikk, som hun da sier at da er ikke den så veldig anvendbar i kontekster som er preget av sterkere polarisering, for eksempel dette er i USA. Hvor godt tror du at den kritikken fra henne nå kommer, og hvor treffer den? Hvor godt treffer den?
Altså, jeg må innrømme, altså dette er jo på en måte en kritikk som har kommet ganske tidlig, ikke sant? Rawls gir ut sin bok i 71, og det er på en måte på høyden, vil mange si, av sosialdemokrati, ikke sant? Sosialdemokratisk gullalder, som vel Sjøen kaller det. Og i sånn sett er det på en måte mange har sett det som et forsvar for på en måte velferdssamfunnet og velferdsstaten. Selv om Rawls selv sier at faktisk den type velferdskapitalisme som vi ser i de fleste moderne stater ikke er en på en måte holdbar versjon da, av hans prinsipper. Det er mer at liberal sosialisme eller en sånn selveierdemokrati er de eneste fungerende på en måte da, og ellers, ja, måten å organisere samfunnet på i henhold til prinsippene hans. Men ikke sant, så denne teorien kommer på en måte på et tid hvor det er relativt sterkt innslag av sosialdemokrati og likhet og konsensus, ikke sant, til noen tid. Så på en måte har du Thatcher og Reagan og nyliberalismen, ikke sant, det viser på en måte at Rawls aldri hadde, hans på en måte teori aldri fikk positive konsekvenser. Den kom på en måte på slutten. Det var et symptom av en tid, og så på en måte fikk den ikke noen virkningshistorie videre i det faktiske politiske liv. Men det er jo på en måte sånn, jeg tenker litt sånn, det er neither here nor there. Altså, det er liksom, dette er en teori som skal si noe om hva er et rettferdig samfunn, og den skal selvfølgelig være anvendbar, og Lars har vært innom denne Amartya Sen-kritikken, så muligens at det er problemer med å anvende den, men likevel, liksom, det er primært en teori om rettferdighet. Og om du har store krefter i samfunnet som gjør at ikke noen tar opp denne teorien og på en måte lager politikk på den, tenker jeg ikke er så vesentlig man kan ta det steg videre og spørre, det slik at det noe umulig fordi det blitt så store på en måte ulikheter og forskjeller og polarisering I USA at man ikke kan på en måte bruke teorien det vil være en sterkere kritikk men det vet jeg ikke egentlig om stemmer det, liksom, du har det samme problemet hvis du går tilbake og faktisk som titter bak et annet slør som sløret av på en måte ideologibygging om etterkrigstiden I USA så sier man, oh, da var alle enige om alt men det var en tid ikke sant, med Vietnamkrigen med ikke sant, borgerrettsopprøret ikke sant? Det var enorme spenninger I det amerikanske samfunnet og Wolf ville altså, han intenderte og det var eksplisitt at han ønsket å gi et svar på de utfordringene, de utrolige spenningene ikke sant? Det han prøver å gjøre igjen ikke sant, jo da å prøve å skape en rettferdighetsteori som kan snakke til alle som dette felles, disse felles tingene vi kan bli enige om, selv om vi så ulike. Mm. Så jeg tenker da, kanskje kunne man si at faktisk, ja, denne nye polariserende på en måte, verden vi lever I, trenger på en måte Rawls mer enn noensinne. Det har alltid vært vanskelig å anvende Rawls, fordi der står imot egeninteressen til så mange mennesker. Men det på en måte ikke en sterk kritikk, vil jeg tenke, da, av det rawlsianske prosjektet.
Da har du en kommentar, Lars.
Ja, altså, vi kan jo også her bare så vidt nevne det andre hovedverket hans,
Nettopp,
Political Liberalism, som jo, altså, vi kan si, tar som utgangspunkt at noen kan da forkaste teorien Rawls fremsetter I A Theory of Justice uten å være komplett irrasjonelle. Altså, det en, altså, Political Liberalism da, en teori som på en helt annen måte tar høyde for at våre samfunn pluralistiske. Og som Rawls påpeker her, så det jo sånn at vi kan ikke bare anta at folk som rasjonelle, rimelig fornuftige, alltid vil komme frem til samme svar. Til syvende og sist vil bli enige. Altså det det han da kaller en rimelig pluralisme.
Mm.
Og den et faktum. Og sånn sett kan vi jo si at det kanskje også kommer inn et litt sånn sterkere element av Berlin, da, som vi har vært innom også tidligere. Og da får vi jo da altså det han kaller the idea of public reason. Altså vi må kunne debattere fornuftig, og vi må da også, når vi gjennomfører disse politiske diskusjonene, så må vi gjøre det med utgangspunkt I reasonable, altså rimelige begreper. Det vil si at jeg, hvis jeg forsøker å overbevise deg om noe, så må jeg gjøre det med utgangspunkt I begreper som akseptable for oss begge, kunnskapskilder som akseptable for oss begge. Jeg kan for eksempel ikke si at jeg kan ikke vente å bli tatt alvorlig hvis jeg sier at abort galt fordi det står I min hellige skrift. For ikke sant, at denne hellige skriften faktisk hellig, det ikke noe jeg kan forutsette en konsensus om. Så jeg vil måtte argumentere på en måte med begreper som allment tilgjengelig. Og så ser Rawls for seg her at vi da vil ha veldig mange ulike ståsteder, men I praksis vil vi klare også å bli enige om veldig mye. Vi vil kunne danne det han kaller en slags overlappende konsensus. Kort sagt, altså, vi uenige I teorien, men vi enige I praksis. Og at dette verket da, det trekker mer I den retningen der Theory of Justice var mer sånn dønn monomal og ikke minst dønn monologisk så kommer det inn et mye mer sånn dialogisk element I Political Liberalism.
Mm. Vi nærmer oss snart en time om Rawls. Det godt å minnes Rawls nå I begge disse jubileene som vi klarer å ta samtidig. Og fint at du nevnte Political Liberalism, som jeg kanskje oppfatter en slags forsøk på å nyansere litt, hvis det var sånn jeg egentlig hørte du sa nå, Lars. Men hvor aktuell Rawls I dag I dagens politikk og I politisk filosofi generelt. Jeg har hørt nylig at både Clinton og Obama likte Rawls, og jeg har hørt også noen sitere at Rawls ble sitert I West Wing, altså I det politiske, I da underholdningsbransjen. Og spørsmålet til slutt også vil Rawls bli stående? Vil filosofistudenter og andre politisk interesserte eller filosofer som jobber med dette profesjonelt forholde seg til Rawls også om 50 eller 100 år? Står boken der da fremdeles? Aksel, vil du begynne litt? Hvor aktuell er han i dag?
Altså, bare i dag da, er kjempeaktuell, men det ser ut til å være en liten, dette litt sånn fra seminarer i på en måte, politisk teori på de store universitetene rundt om, så er det helt åpenbart at Rawls veldig til stede, men det har også blitt litt populært å være litt sånn Rawls-kritisk. Men det er likevel på en måte, i opposisjon til Rawls, da. Og dette kan være litt sånn, når er det på en måte teori dør ut, det er jo på en måte spennende vitenskapssosiologisk spørsmål seg selv, ikke sant? Og jeg tror utrolig mange av de som opponerer mot Rawls, de er fortsatt på en måte nettopp, eller de som da til og med yngre i dag, da, som leser kritikere av Rawls, vil på en måte, alt handler om Rawls indirekte eller direkte. Så driver du med moderne politisk filosofi i dag, så er det helt, kommer du ikke unna Rawls. Rawls er på at det er helt dominerende, og mange vil si at det er liksom, Rawls lager rammen for politisk filosofi. Så sånn sett er det helt enerådende, og i alle fall da, hvis man da skal på en måte, spå litt om fremtiden, så vil man tenke at jeg vil tippe at Rawls kommer nå til å på en måte, få en del kritikk. Det kan ikke bli flere og flere som distanserer seg fra Rawls, det blir mindre og mindre populært å være på en måte Rawlsianer. Og så tror jeg vi kommer til å gjenoppdage at Rawls hadde faktisk utrolig nyanserte og sofistikerte svar på mange av disse tingene som man må begynne å kritisere Rawls for, at det er på en måte urimelige kritikker som kommer. Så det tror jeg på en måte vil være en fremtid, og så tror jeg man ikke vil unngå når man bare skriver filosofihistorie. Så tror jeg ikke man vil endre det synet som er nå ganske dominerende, at politisk filosofi spesielt ble på en måte radikalt endret med Rawls, og i alle fall da, i den politiske idehistorien så vil Rawls være helt sentralt. Så er det spørsmålet om vi også i fremtiden vil tenke at han er den mest interessante personen å sparre med, det er jeg kanskje litt mer tvilsomt.
Du da, Lars?
Nei, altså, det er klart, du kommer ikke utenom Rawls hvis du skal beskjeftige deg med politisk filosofi. Altså, sånn sett så er avtrykket hans enormt, og det kommer til å fortsette å være i lang tid. Samtidig så, ja, stjernen er nok dalende. Men alt sånt går jo opp og ned. Det finnes også moter og trender i filosofien. Men jeg synes jo i og for seg det er noe tankevekkende ved at den mest bejublede politiske filosofen i det 20. århundre har hatt så lite politisk impact som det Rawls faktisk har hatt. Det er greit, leser du en hel haug NOU-er, så dukker Rawls opp histen og pisten hvis rettferdighet bringes på banen. Men trenden er kanskje nå at Zen har overtatt litt grann, der. Men altså, for en som tenker at altså, politisk filosofi må jo også være, eller bør også være, politisk. Altså, den bør også ha som en slags bestrebelse å sette et avtrykk på verden, også utenfor akademia. Så tror jeg vel vi kanskje kan si at det er litt tankevekkende at den teorien har satt et så kolossalt stort inntrykk innenfor akademia, og et såpass beskjedent avtrykk utenfor.
Mm. Aller siste oppførsmål. Du kan ende, jeg skal gi deg et lite oppfølgingsspørsmål. Bare så kan du få lov å endre det. Det er et spørsmål om Rawls er for individualistisk, altså at han er for atomistisk og reduksjonistisk totalt sett, slik at han kanskje har påvirket veldig vår tanke om det individuelle. Kom igjen, Aksel, beklager.
Nei, så jeg skal ikke endre noe. Men, det jeg tenkte skulle være en det kan være en liksom silver lining til Rawls sin på en måte, manglende innflytelse. Det tror jeg kan være at altså, det kan se slik ut, fordi hans direkte teori, kanskje er det ikke populært for en politiker å snakke om den originale posisjonen og slike ting, men som lar seg inne på, så er på en måte, Amartya Sen er jo utrolig på en måte, innflytelsesyk, og det er en lyst på om han har hatt mye å si, og alle de så som har mye å si og mye på, har hatt mye påvirkning, har utviklet sin egen teori I dialog med og som utgangspunkt I Rawls. Så man kan tenke at Rawls sin politiske virkning går gjennom andre tenkere. Men likevel, tankevekkende tenker jeg at det ikke noe, ideene så kompliserte. Bøkene kompliserte, og tung å lese det et eller annet med hans prosa som litt det ikke inspirerende, så der det et eller annet som kanskje kan forklares, men det ikke sånn ideen I seg selv ikke kan forstå for det aller fleste og ikke har impact. Så det fortsatt en måte liksom, uforklart måte, mangel på impact der, som jeg tror vi bør titte mer ned I, men jeg tror jeg har hatt mer påvirkning enn det vi kan se ut til da.
Har du en aller siste kommentar til dette med det individualistiske, Lars, før vi avslutter?
Jeg tenker vi bare avslutter, ja.
Vi tenker å avslutter. Da får lytterne avgjøre om de synes at han for reduksjonistisk I sin tenkning med denne originale posisjonen. Vi vil vel kanskje ikke anbefale folk å lese Theory of Justice, som disse to filosofene her som har god peiling på filosofiske tekster sier at den veldig tung. Men,
det bra for hodet å bryne seg på vanskelige bøker innimellom.
Ok, da får vi si at hvis dere vil hedre Rawls og lese Theory of Justice som da kom ut for 50 år siden, så det fritt frem faktisk. Men uansett, tusen takk til begge to, til deg Aksel på linje fra Oxford. Og til deg Lars, takk, ja, og du som sitter her I studio Lars. Og takk, takk. Til lytterne for at dere hørte på. Liker du Liberal Halvtime, så abonner gjerne på sendingene våre I podcastappen din og gi oss tilbakemeldinger og rate dem også hvis du vil det. Send oss gjerne ris og ros på matilde@civita.no eller til min kollega Eirik Løkke på eirik@civita.no. Vil du holde oppdatert om hva vi gjør I Civita, så kan du logge deg på www.civita.no og legge inn navn og adresse og få nyhetsbrevene våre. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.